Të nderuar dëgjues, mirëdita, ju përshëndesim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vim. Në këtë emision do të dëgjoni. Ekzekutivi Kosovar është optimist se shpejt do të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Personat e prekur me HIV në Kosovë shprehen të shqetësuar nga mungesa medikamenteve për ta. Nga bota, Mitt Romney ka fituar nominimin e republikanëve për zgjedhjet presidenciale në Texas. Gjykata Supreme e Britanisë ka vendosur që themeluesi i WikiLeaksit, Julian Assange, mund të ekstradohet në Suedi. Për këto dhe zhvillimet e tjera, ju ftojmë të na ndiqni, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mitt Romney ka fituar nominimin e republikanëve për zgjedhje presidenciale në Texas. Një deklarat Romney tha se ajo është nderuar nga fitoria. Raportet e medjave thonë se ish guvernatori i Massachusettsit fitoi me shumë se 70% të votave pasi i duhen më pak se gjysma e 155 delegatëve në këtë vend për të kaluar pragun e nevojshëm prej 1144 delegatësh për nominim. Delegatët republikanë thonë se janë të vendosur për emrimin e Romney zyrtarisht si kandidat në gusht kur partia mban kuvendin e saj. Emrimi i Romney do të shënojë sukses për të pasi në vitin 2008 nuk ka arritur të sigurojë nominimin e republikanëve. Kandidati i Partisë Republikane do të sfidojë presidentin aktual të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Gjykata Supreme e Britanisë ka vendosur që themeluesi i WikiLeaksit Julian Assange mund të ekstradohet në Suedi për të përballur me akuzat që rëndojnë atë për krime seksuale. Gjykata e lartë i ka kundërshtuar sot shumë nga pretendimet e Assange-it se urdhër arresti i tij ishte i pavlefshëm. Assange ka bërë përpjekje gati 2 vjet duke luftuar për kërkesën e tij që të bllokojë ekstradimin në Suedi. 40 vjeçari australian i cili ka zbuluar qindra dokumente sekrete amerikane në faqen e tij WikiLeaks ka mohuar çdo keqbërje. Ish presidenti i Liberisë Charles Taylor pritet të dënohet sot në gjykatën për krime lufte në Hagë. Në prill gjykata meselinë e Hagë ka fajsuar Taylorin për 11 akuza për krime lufte, përfshir vrasje, përdhunime dhe rekrutim të ushtarëve fëmijë gjatë luftës civile në Sierra Leone. Kryeprokurori i gjykatës ka kërkuar që Taylor të dënohet me 80 vjet burg, derisa mbrojtja e të akuzuarit e ka kundërshtuar një propozim të tillë duke thënë se ky do të ishte një dënim i tepruar. Taylor këmbgul se ajo është i pafajshëm dhe pritet të kundërshtojë çfarë do dënimi. Aung San Suu Kyi po viziton emigrantët në Tajland sot në udhëtimin e saj të parë jashtë vendit për më shumë se 2 dekada. Turmat e njerëzve kanë mirëpritur duke e përshëndetur urthecën pro-demokratike të Birmanisë në Bangkok. Të premten Suu Kyi, e cila shumicën e 24 vjetëve të fundit i ka kaluar në arrest shtëpiak, do të kalojë disa ditë në Tajland ku do të flasë në forumin botror të ekonomisë për Azinë Lindore. Ajo pas kësaj vizite do të udhëtojë në Evropë ku në Norvegji do të pranojë zyrtarisht çmimin Nobel për paqe i ndar për të 21 vjet. Më parë, Suu Kyi kishte refuzuar të largohet nga Myanmar gjatë periudhave të shkurtra të saj të lirisë nga frika se pushteti nuk do të lejojë që ajo të kthehet. Qeveria e re e Birmanisë ka nisur të bëjë hapa reformues duke shmangur dhe izolimin e drejtashëm ndërkombëtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në fillim të këtij edicioni, përfaqësues të qeverisë së Kosovës janë optimist për marrjen e shpejtë të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave nga ana e Komisionit Evropian, por njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë rikashton se kurdo që e merr udhërrëfyesin zyrtar, Kosova do ta ketë pamundur të përmbush kriteret e vëna në afat rekord siç pretendojnë autoritetet. Kronika që ka përgatitur Edona Peci, sjell të tjera Holci.
Autoritetet në Kosovë paralajmëruan se gjatë fundjavës që vjen, pyetësori për marrëveshjen e stabilizim asociimit do të marrë formën e tij përfundimtare për t'u dërguar më 8 qershor Komisionit Evropian. Ato u shprehën optimiste për cilësinë e përgjigjeve në diku 450 pyetje të dokumentit në fjalë, ndërsa shfaqën shpresën që deri në fund të kësaj pranvere të marrin sinjale pozitive edhe sa i takon udhërrëfyesit zyrtar për liberalizimin e vizave me BE-n. Edon Cana, këshilltar për çështje të integrimeve evropiane i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i tha Radios Evropa e Lirë se është bërë tashmë gati drafti përfundimtar i udhërrëfyesit zyrtar për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Mund të themi që udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave vetë se ka marrë formën finale dhe shumë shpejt besoj që do të kemi vënien e ugrëfysit nga ana e Komisionit Evropian tek qeveria e Republikës Kosovës, por unë nuk dua të flas me data sepse ju e dini që ugrëfysi na është premtuar çimoti. Qeveria e Kosovës i ka përmbushur kriteret për marrjen e ugrëfysit për më shumë se një vit.
Theksoi Cana duke shprehur bindjen që institucionet kosovare të jenë në gjendje që, siç tha ai, për një afat rekord të përmbushin të gjitha kriteret e përcaktuara në versionin zyrtar të ugrëfysit. Njohësit e integrimeve evropiane ndërkaq thonë se nuk mund të flitet për zbatimin e kritereve në afat rekord, me që Kosova ka ende shumë sfida para vetës. Eksperti për integrime, Shënol Muarremi, tha se forma finale e udhërrëfyesit zyrtar, të cilin Bashkimi Evropian e ka përgatitur për Kosovën, dallon nga udhërrëfyesit që u janë dhënë vendeve të rajonit. Për dallim nga shtetet si Maqedonia, Shqipëria apo Serbia, në dokumentin për Kosovën rëndësi të veçantë, sipas tij, u kushtohet çështjeve që ndërlidhen me procesin e riadhesimit dhe reintegrimit të kosovarëve që ende jetojnë nëpër shtetet evropiane.
Përmbajtja e udhëfysit është më ndryshe për shkak se ka shumë elemente të hyrje të saj që i adresojnë çështjen e riadhesimit, çështjen e reintegrimit, po edhe çështjet e sigurisë. Për shembull, sa ka Kosova kapacitete që me pas kontroll për të huaj që hyn Kosovë.
Komisioni Evropian, sipas Muarremit, pritet të monitorojë numrin e azil kërkuesve kosovar që janë paraqitur në vendet anëtare të BE-s, që, siç thuhet, do t'i shërbejë këtij mekanizmi për të parë se a paraqet ndonjë kërcënim hyrje e Kosovës në listën e bardhë të Schengenit. Kriteret të tjera ndërkohë thuhet se kanë të bëjnë me kontrollin e kufive, sigurinë e dokumenteve, çështjet që ndërlidhen me luftën kundër korrupsionit dhe ato që kanë të bëjnë me zhvillimin socioekonomik të vendit. Kosova ka mbetur vendi vetëm në rajon për qytetarët e të cilit nuk është lehtësuar regjimi i vizave me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason një kronik nga shëndetësia, udhëhes të organizatës që merren me personat që jetojnë me HIV në Kosovë shprehen shqetësimin e tyre se furnizimi me terapi për ta mungon. E zyrtarët shëndetësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës thonë se në klinikën infektive marrin terapi 14 persona me HIV. Edhe përkundër numrit të vogël të pacientëve, sipas tyre në 6 muajt e fundit ka pasur mungesë të vazhdueshme të terapisë. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova grumbullon rreth 85 persona të prekur me HIV, ndërsa që nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë, kanë vdekur 35 persona, por përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë thonë se po kanë probleme me furnizim me terapi. Alban Gjombala, i udhëheqësi kësaj organizate, një herit i prekur me këtë virus, po thonë se tashë 2 muaj qendra klinike universitare, përkatësisht klinika infektive, janë pa terapi të duhur. A i jep më shumë holsi.
Më gati 2 muaj po bëha, nuk e di tash me data, për faktisht për minë 1 muaj e gjysë nuk pa bëna. Të nderi është anullu për atë parosh do ri, po të nderohet për shkak që ka qenë vetëm një apliku si të nderi. Shumë të nuk kanë bëna, jenë ka rinë pa bëna, diko që ka marë bëna, i ka ble vetë.
E mungesa e terapisë shkakton dëme të këta persona me gjendje e pacientve mund të keqsohet. Ekspert shëndetësor thonë se me këtë sëmundje njerëzit jetojnë shumë vjet, andaj ndërprerja e terapisë mund të ndikojë që manifestimi se mundjeve të rënda të vijnë më herët se që do të vinte me marrjen e terapisë së rregullt. Sipas infektologëve në klinikën infektive trajtohen gjithsej 14 persona me terapi antiretrovirale, këtë thotë Izet Sadiku, infektolog. Sipas tij, 6 muajt e fundit kanë pasur probleme me furnizim të vazhdueshëm.
Në klinikën tonë domthon tash trajtohen dikun 14 persona, mirë po realisht gjatë 6 muajve të fundit domthon kemi pasur problem domthon në terapi, për arsye se her pas herë domthon terapia mungon. Ka ndodhë më shumë një mujë, dy mes me pas, edhe kjo ka shërtu pengjes duke pas parasysh se këta persona duhet që në një afat kërur të vazhdueshëm të marrin terapi, nuk u zonë ndërbejt për vite tëra.
Por zoti Gjambala i thot se Ministria e Shëndetësisë është zotuar se do të mund t'i mbuloj shpenzimet për barna, me që numri pacientëve që marrin terapi është mjaft i vogël.
Se jeshtë në si gjithmonë këtë detyrë mbi veti për me majë terapinë për shkak numrit vogël të personave, edhe ka pas për obligim faktikisht zotuar që ka me mbuluar shpenzimet e terapisë për persona që të mërë.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë pohuar se tash për tash në qendrën klinike ekziston vetëm një lloj ilaçi që mund ta marrin pacientët. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se mungesa e barnave vjen si rezultati ofertuesve të pamjaftueshëm. kosovare të cilët jetojnë jashtë vendit që janë të prekur me HIV, po që se shteti përkatës i kthen në Kosovë, do të jetë vështirë të sigurohet terapi për ta. Këtë thot zoti Sadiku duke shtuar se ka pasur një kërkesë që ta informoj shtetin gjerman lidhur me gjendjen aktuale me furnizimin me terapi për personat që jetojnë me HIV, me çka të tillë që trajtohen atje.
Javën e kaluar do më ka dërguar një pasues i Gjermanisë me dhënë informacion se çështja gjendja me terapi ka për arsye se ka kosovarë që duhet të thënë që janë të drejtuar atje, edhe me dhënë mendimin e tonë na që a mund më kthy ata jo, ata që janë me terapi antiretrovirale. Edhe realisht ne domethënë kemi thonë se nuk është mirë me kthy ata. Për shkak se na këta 4 muaj që kemi edhe her pas here po kemi problem në sigurimin me kohë dhe vazhdueshëm terapisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, orën e studion tonë është 12:10 minuta, vazhdojmë emisionin me një temë nga bota. Ukraina nikoqire e kampionatit evropian të futbollit së bashku me Poloninë ka akuzuar mediat britanike se po bëjnë fushat për të diskredituar Kievin në prag të ngjarjes sportive. Por a janë në të vërtetë kritikat britanike qasje diskredituese apo janë një paralajmërim rreziku? Në këtë temë ndjekim një kronik të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ukraina i ka akuzuar mediat britanike se ka nisur një fushat për të diskredituar vendin para kampionatit evropian të futbollit, që bashkorganizohet në muajin e ardhshëm nga ky shtet dhe nga Polonia. Në programin Panorama të BBC-s të transmetuar të hënën, ish lojtari ndërkombëtar anglez Sol Campbell i paralajmëroi tifozët anglez që të mos udhtojnë në Euro 2012 për shkak se mund të përballen me kërcënime raciste dhe dhunë ndaj personave që nuk janë të bardhë. Dokumentari heton historinë e dhunës së tifozëve të futbollit në Ukrainë dhe në Poloni dhe i përfshin disa pamje ku tifozët përshëndesin në stilin nazist si dhe i përqeshin lojtarët e zinj duke mbajtur hundë të majmunëve. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Ole Voloshin tha se pretendimet për racizëm janë një problem i shpikur dhe mitik. Campbell, duke folur për BBC-n, tha se ajo çka ka parë në pamje ishte neveritëse.
I can't believe it. It just makes me feel sick and I just feel empty just.
Nuk mund të besoj, kjo më ngjall neveri dhe prekëm kur e shoh këtë sepse e di se në për çka kalojnë ata djem, thot Campbell. Ai po ashtu i këshilloi tifozët anglezë që të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin mundësinë e rënjes viktim nga dhuna raciste.
Stay at home, watch it on TV. Don't even risk it.
Qëndroni në shtëpi e shikojeni në televizionin, as mos rrezikoni sepse mund të përfundoni, mund të ktheheni në arkivol, ka paralajmëruar Campbell. Në xhirimet e panoramës së BBC-s shfaqet një grup i studentëve aziatik që sulmohen në stadiumin e Karkivit, një nga 4 qytetet e Ukrainës ku do të zhvillohen ndeshjet. Dy lojtarë të zinj anglez tashmë kanë thënë se nuk do të shkojnë në kampionat. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Voloshin tha se shoqëria e Ukrainës mund të kritikohet për shumë çka, por sa i përket racizmit, shtetet e BE-s janë shumë më keq se sa Ukraina. Ombudspersoni për të drejtat e fëmijëve në Ukrainë ndërkohë ju ka rekomanduar prindërve që t'i mbajnë fëmijët larg Euros 2012 për shkak të rrëmbyesve të mundshëm pedofil. Yuri Pavlenko, i dërguari veçantë i presidentit për të drejtat e fëmijëve, ju tha gazetarëve në Kiev se 6 turist pedofil pritet të jenë mes qindra mijëra turistëve që do të vërshojnë Ukrainën për kampionat. Pavlenko ju sugjeroi prindërve që t'i dërgojnë fëmijët larg nga qytetet ku zhvillohen ndeshjet. Udhëzimet e presidentit vënë theksin të siguria fëmijëve gjatë Euros 2012. Duhet të organizohen aktivitete për ta dhe më shumë se 16.000 kampe do të ngrihen si premisa shkollore. Prindërit po ashtu këshillohen që të largojnë fëmijën nga qytetet ku zhvillohen ndeshjet. Ukraina duhet të jetë gati. Shumë njerëz do ta vizitojnë, edhe ata që nuk janë të interesuar vetëm në futboll, thot Pavlenko. Ai tha se presidenti Viktor Janukovic ka urdhëruar policinë që të ndërmarrë masa shtesë për të mbrojtur fëmijët gjatë turneut. Organizata OKB-s për fëmijët UNICEF ka thënë se Ukraina është qendra më e madhe e Evropës për shfrytëzimin seksual dhe trafikimin me qenie njerëzore.
Në fund dua kujtojmë edhe një herë disa nga titujt kryesorë të këtij emisioni. Ekzekutivi kosovar është optimist se shpejt do të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Personat e prekur me HIV në Kosovë shprehen të shqetësuar nga mungesa e medikamenteve për ta. Mitt Romney ka fituar nominimin e Republikanëve për zgjedhjet presidenciale në Texas. Gjykata Supreme e Britanisë ka vendosur që themeluesi i WikiLeaks-it Julian Assange mund të ekstradohet në Suedi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë emision, ndërsa për informacionet më të reja, qast pas qasti mund të klikoni në adresën tonë europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.